Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti nezavisni centristički kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marie Le Pen plasirali su se u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj. Tema redovne rubrike MOS-u, građanski protesti u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nezavisni centristički kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marie Le Pen plasirali su se u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, pokazuju prvi nezvanični rezultati. Ministarstvo unutrašnjih poslova je objavilo da je prema do sada prebrojanim glasovima Le Penova osvojila 24,8%, a Macron 22,2%. Prethodno su agencije za istraživanje javnog mnjenja objavile da Macron vodi. Kandidat desnog centra François Fillon i predstavnik radikalne levice Jean-Luc Mélenchon osvojili su po 19% glasova. U istočnom delu Pariza, na trgu Bastilje, večeras je došlo do sukoba između demonstranata i policije posle informacija da se kandidatkinja krajnje desnice Marie Le Pen kvalifikovala za drugi krug predsjedničkih izbora, pri čemu je policija ispalila suzavac kako bi rasterala sve nemirnije demonstrante. Snage za sprečavanje nereda su opkolile taj deo grada, prenosi Associated Press, precizirajući da je reč o okupljenim mladim ljudima, među kojima ima anarhista i antifašista. Le Penova je izjavila večeras da je u pitanju opstanak Francuske, pozivajući sve patriote da je podrže kao kandidata naroda. Le Penova istakla da je vreme da se francuski narod oslobodi od arogantne elite, od efekata podivljale globalizacije, te da nužne promjene neće doći sa naslednikom sadašnjeg predsjednika François Hollande, misleći na izbor njenog protiv kandidata Macrona. Fillon je pozvao birače da glasaju za Macrona, ističući da bi pobjeda Le Penove dovela do bankrota Francuske. Nema drugog izbora nego da se glasa protiv kraja desnice. Ja ću glasati za Emmanuela Macrona, kazao je Fillon. On je na početku kampanje slovio za favorita, ali mu je popularnost znatno opala nakon što su mediji obelodanili informacije da je koristio javne fondove za isplate članova svoje porodice za poslove koji uopšte nisu obavljeni. Kandidat socijalista Benoît Hamon, koji se za sada nalazi na petom mjestu, izjavio je novinarima da je njegova partija doživjela istorijski udarac od svojih birača, pozivajući ih da podrže Macrona i odbace Le Pen na najodlučniji mogući način. I socijalistički premijer Bernard Cazeneuve, kao i bivši konzervativni francuski premijer Jean-Pierre Raffarin, pozvali su sve demokratske snage da glasaju za Macrona. Macronov bliski saveznik Gerard Colombi izjavio da neuspeh predstavnika mainstream partije da se plasiraju drugi krug predsjedničkih izbora pokazuje duboku slabost i zamor u francuskom društvu. Poslanik iz redova Fionove partije François Baroin izjavio da je sada njen cilj da osvoji većinu na parlamentarnim izborima u junu. Macron, star 39 godina, proevropski orijentisani bivši bankar i ministar ekonomije, iako novajlija na političkoj sceni prema svim istraživanjima javnog mnjenja, je favorit u drugom krugu izbora u odnosu na Marie Le Pen. To će biti sudar potpuno dve različite ekonomske vizije za Francusku, čija se ekonomija suočava sa mnoštvo teškoća, a četvrtina mladih je nezaposlena. U slučaju Macronove pobjede bit će znatno smanjene šanse za scenario Brexita ili izbor poput Trumpovog u SAD-u, ocenjuje Reuters. Uprkos učestale priče o usponu populizma, 60% birača je glasalo za kandidate koji zastupaju mainstream politiku, ističe Timothy Ash, ekonomista iz Londona. Sa padom alternative za Nemačku partije krajnje desnice, čini se da je sa Trumpom okončano protestno glasanje. U neizvesnom svetu birači su skloni opcijama koje su im najpoznatije i žele manje rizika. To može biti velika priča o 2017. koja je već viđena na izborima u Holandiji, možda u Velikoj Britaniji i prilično izvesno u Nemačkoj, ističe Ash. Nakon objavljivanja prvih rezultata po kojima Macron ili vodi ili ima isti broj glasova kao i Le Penova, tržišta su reagovala optimistično, pa euro skočio na najviši nivo u posljednje 4 sedmice. Macron se zalaže za postepenu deregulaciju, na što globalno tržište povoljno reaguje, dok Le Penova želi da izvede Francusku iz zone evra kao i Evropske unije. Kakav god da bude ishod drugog kruga izbora, francuska politička scena će se dramatično promijeniti nakon 60-godišnje dominacije partija levo i desno od centra, čiji su kandidati doživjeli fijasko. Istovremeno, od rezultata izbora 7. maja zavisit će i međunarodna pozicija Francuske kao nuklearne sile, stalne članice Saveta bezbednosti UN-a sa pravom veta i jednim od osnivača Evropske unije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaramo o građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su dva učesnika tih protesta, Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad. Bilo reči o tome kako su protesti počeli, da li su oni nastali spontano, kako tvrde demonstranti, ili njima rukovode ljudi koji žele da izazovu haos, kako tvrdi vlast. Ima li među demonstrantima policajaca u civilu i šta je njihov zadatak? Šta znači zahtev za smenom političke elite? Zašto se radnici u većoj meri nisu pridružili demonstrantima? Veruju li studenti Vučićevoj tvrdnji da je njegova vlada otvorila 10.000 novih radnih mesta? Kako učesnici protesta reaguju na Vučićevu poruku da oni mogu da šetaju još 10 godina, samo da ne prave nasilje? Da li se demonstranti boje da će biti na crnoj listi zbog učešća na protestima? Dokle će trajati protesti, kao i o tome da li oni mogu da prerastu u politički pokret? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji koji su počeli 3. aprila. Naši sagovornici su Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Mirane, vi protestujete pod sloganom protiv diktature. Vi znači mislite da Srbija ide ka diktaturi?
U Novom Sadu postoji, moram da dodam, jedan dodatak, dakle, protiv diktature i sistema. Radi se o tome da mi protestujemo povodom jedne određene diktature, kako medijske, tako političko-ekonomske. Dakle, protestujemo protiv koncentracije moći u rukama pojedinaca, u suštini jednog čoveka, i protiv sistema koji je proizveo takve političke opcije i takve ljude.
Kako je vaše mišljenje, Dobrice?
Meni se čini da svakako protesti koji su se sad javili imaju dubinske uzroke, da su stvari uzroci zašto su ljudi izašli, uglavnom mladi, na ulice, zapravo nezadovoljstvo onim kako se mi kao društvo, Srbija kao država, razvija. Tako da ne bi tako lako mogu da simplifikujem, iako je lako simplifikovati i reći da je borba protiv sistema, ali postoji mnoštvo tu sad razloga koji je svaki sam po sebi dovoljno veliki da možemo da ga elaboriramo dosta dugo.
Vlast se ubi tražeći organizatore protesta. Režimski tabloidi svaki čas objave neka imena i kažu taj čovek ili ta grupa stoje iza protesta. Mirane, da li su protesti spontano počeli? Kako ste recimo vi krenuli na proteste?
Ja mogu vam pričam o prvi par dana u Novom Sadu, kako se to dešavalo. Negde oko 3. tu negde kad su počeli protesti, prosto napravljen je event na Facebooku, to je napravio jedan dečko u Beogradu i počeli su spontano, bukvalno ljudi da prave pojedinci u gradovima i ljudi su se samo priključili i izašli su na ulice. To nije bilo ni organizovano, niti u nekom smislu pripremljeno, nego prosto ljudi su imali, hteli su da izražaju svoje nezadovoljstvo povodom izbora, ali u svakom slučaju dugogodišnje nezadovoljstvo koje jednostavno je tu finjalo i bilo je prosto pitanje momenta kada će to da se desi. Dakle, radi se o tome da protesti jesu počeli kao spontani i ja mislim da i dalje traju, tako reći, u izvesnoj meri spontano i da nemaju neke glavne organizatore i se može pričati o nekim ljudima koji tu sad organizuju kao pojedincima, nego postoje možda neke grupe koje tu koordinišu, dolaze sa transparentima, pomažu oko tih tehničkih stvari, u suštini se ne može govoriti da postoje neki jedan organizator ili par organizatora.
Dobrice, imaju li ovi protesti organizatore po vama?
Oni su spontano nastali, postoji jedan široki spektar ljudi koji su u to uključeni ili žele da budu uključeni ili koji su, da kažemo, u tom nekom poznacima navoda vođstvu, ali s druge strane svako je zapravo tu vođstvu i ja bih rekao da je to veliki plus samih protesta.
Mirane, koliko se da videti, policija se drži po strani od učesnika protesta. Mislite li da među vama ima ubačenih policajaca u civilu?
Ja to uopšte ne bih ni dovodio u pitanje. Naravno da postoje policajci civilu, to ja mislim da je očigledno mnogim ljudima i da srećemo i da se ljudi iz dana u dan koji onako su krajnje prepoznatljivi. Policajci koji su očigledno policajci drže se po strani, regulišu saobraćaj i vlasti tu izrazila neku svoju, kako da kažem, distancu prema protestima i pokušava na taj način u neku ruku da ih suzbije. Samim tim što ne želi nikakav konflikt i reakciju, oni žele da se protest, tako reći, sam, spontan, ugasi, ali ja ne bih uopšte bio spreman da tvrdim da će tako nešto se desiti po željama vlasti. Dakle, da se protest sam ugasi, samim tim što policija neće, na primjer, da interveniše u nekom nasilnijem obliku.
Dobrice, mislite li vi da među demonstrantima ima policajaca u civilu?
Naravno da ih ima, ima ih u brojevima koji su nama verovatno nezamislivi. To na nekom javnom prostoru je i vidljivo. Ono što je meni više zabrinjavajuće i što me još više plaši je na ovom nekako nevidljivom polju, na polju praćenja telefona, na polju analiziranja aktivnosti na internetu, na polju razno raznih snimanja. Tako da bih ja prvo pitanje koje bi tu postavio je ko i zbog čega te informacije prikuplja i ko ih onda radi kojih ciljeva posle analizira, koristi i ko može uopšte da dođe do njih. To pitanje je, mislim, sada nekako mnogo važnije od toga koliko policajaca tu sad ima u nekom civilu na nekom protestu. Mislim, oni se i vide, dosta izgledaju slično i ponašaju se dosta onako školski, policijski, tako da bih rekao da je to najmanja opasnost u ovom trenutku.
Mirane, mislite li vi da Srpska napredna stranka šalje svoje ljude da vas snimaju da bi vaše foto se imala u svojim arhivama?
To ne bi bio siguran, ali postoje neke indicije, neke informacije da isto tako kao što policija u civilu svaki dan jeste tu i to u velikom broju, da postoji neki ljudi koji su bili Srpske napredne stranke koji su uvek u okviru protesta. Ja prosto verujem da oni čekaju donekle neki moment, možda neki incident, kako bi eventualno iskoristili i kompromitovali te iste proteste.
Dobrice, na osnovu iskustava vaših protesta Ne davimo Beograd, da li mislite da vladajuća stranka šalje svoje ljude da vas snime, pa da vas posle imaju u arhivi?
Da, mislim da to sa arhivom je već rešeno, da smo mi već u raznim arhivama i to se pokazalo kroz razne ove tabloide, misije koje vode članovi Srpske napredne stranke ili pojavljivanje njihova na raznim emisijama, uključujući neko pojavljivanje Aleksandra Martinovića na javnom servisu. Znači, kako to sad funkcioniše? Oni imaju određen broj ljudi koji su zaduženi da tako se muvaju po raznim događanjima, u ovom konkretnom slučaju protestima, i onda nas ili ljude koji su percipirani u njihovim sferama interesovanja kao narodni neprijatelji idu i slikaju. I onda te fotografije koriste kao ključni ili krucijalni dokaz da eto su ti protesti organizovane od strane tih, jel da, narodnih neprijatelja koji su već davno prokazivani. Tako da smo se mi u nekoliko prilika tu nalazili, ja bih rekao, u dobrom društvu, kao dokaz da eto žuta patka je organizovala te proteste, a ključni dokaz je fotografija nas koji smo eto na samom protestu. Tako da to nije neka stvar koja se ne dešava, ona se dešava svakodnevno i dešava se u jako velikim razmerama.
Mirane, premijer i predsjednik Vučić, jer je on sad vrši obe te funkcije, kaže da vi svojim protestima želite da menjate narodnu volju. On tvrdi da je na ponovljenim izborima dobio još više glasova nego na redovnim i da je to odgovor građana na vaše proteste.
Pazite, mi u izraznom smislu ne dovodimo pitanje izbore i izborne rezultate. Prva i osnovna stvar oko izbora jeste da veliki broj glasača koji su glasali za predsjednike premijera Vučića, da su oni u suštini ekonomski ucijeni, da li po pitanju posla, da li time što će dobiti 1000 dinara ili nešto više. Ti ljudi uglavnom nemaju izbora i moraju listom da potpisuju neku vrstu blanko ostavke u slučaju da ne glasaju, ucijeni su tu imamo s jedne strane ucijen glasače, s druge strane imamo ljude koji nemaju mogućnost da dobiju neku drugu informaciju ili da dobiju drugu perspektivu putem drugih medija. Imamo medije koji konstantno bukvalno bombarduju nas raznoraznim neistinama, iskrivljenim slikama. Imamo utisak da konstantno govorimo o nekim potenkivanim selima koje građani slušaju i pod utjecajem tih informacija koje nisu tačne, oni jednostavno nemaju pravu sliku i ne mogu da sami prosude šta je tačno, šta nije.
Dobrice, kako biste vi komentarisali Vučićevu tvrdnju da demonstranti žele da promene volju građana koju su oni izrazili na izborima?
Ja ne bih rekao da je izborna volja nešto što je ugroženo ovim. Pre bih rekao da je ovim ugrožen taj status quo koji postoji u našem društvu, da se važna pitanja ne postavljaju, da je ugrožen taj status quo nepostojanja bilo kakvog dijaloga i da je ugrožen status quo tog sučeljavanja različitih mišljenja po važnim pitanjima. Posljedica toga je sve veća koncentracija moći u rukama jednog čoveka koji onda zbog održanja toga mora da pribegne ovome, pa da, vi sada menjate izbornu volju, želite puč, makedonski ili bilo kakav scenarij. Zapravo odgovor ne, želimo samo da razgovaramo o tome gde idemo.
Mirane, zašto se malo radnika pridružilo protestima? Evo, vaš studentski pokret iz Novog Sada je odlučio da da podršku radnicima pošte koji su štrajkovali. Vi ste došli pred poštu, a oni nisu ni izašli iz zgrade da vas pozdrave.
Što se tiče samo protesta oko pošte, pa sad vam kažem, to je pre svega bio štrajk upozorenja. Prosto meni je žao i nije u redu donekle što ti ljudi nisu izašli i prosto da se bore za sami sebe, a s druge strane dobio se neku informaciju kao što se to često dešava, da su dobili jedno upozorenje da ni u kom slučaju ne izađu napolje ujutro da opis, jer ako izađu sledi otkaz.
Mirane, vi izlazite na ulice i zbog toga što mladi nemaju perspektivu, što kad završe fakultet ili neku drugu školu ne mogu da se zaposle. Međutim, Vučić tvrdi da je njegova vlada otvorila više od 100.000 radnih mesta.
Ja ne znam šta drugo da uradim, osim da se nasmem. Meni je prosto zanimljivo kako se ta statistika vodi. Ne bi ja tu previše da ulazim u neke detalje, ali na primjer ako ste jedan dan radili u okviru mjeseca, onda vi niste nezaposleni, ako se skinete, ne znam, sa biroa za nezaposlenost, ako se ne prijavite 3 mjeseca, vi se više ne računate kao nezaposleni. I tome, te statistike oko zaposlenosti, zaposlenosti radnih mjesta, stvaranje fabrika, to je, kao što sam ranije napomenuo, poprilično potencirova sela. Većina ljudi koje ja znam, mladi, radi povremene poslove. Da li u kafićima, da li u buticima, sa diplomama, znači sa fakultetom ili prilikom studiranja. Rade na internetu, daju časove, sve to, kako vam kažem, od dana do dana. Da bi ste vi dobili, na primjer, neki pripravnički posao dolje od dana, treba vam žestoke veze i to je za neki 16.000. Pričem imate fakultet, master, diplomu i tome slično. Dakle, vi morate da se pošteno potrudite da biste bili pošteno eksploatisani. Mnogi mladi odlaze na Maltu, Kanadu, u Sjedinjene Američke Države da bi radili, da bi nešto zaradili, da bi mogli da donesu kući i da bi mogli makar na par mjeseci normalno da žive, a pritom tamo rade na 2-3 posla. Zašto ti ljudi odlaze ako postoje ti posli? Zašto smo mi jedna od prvih zemalja koje vodi u odlivu mozgova?
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad. Voditelj je Omer Karabek.
Dobrice, verujete li vi u ovu priču o 100.000 novih radnih mjesta?
Ne verujem. Mislim da nedostatak ozbiljnih analiza, statističkih i svakih drugih, u stvari je podložno tle za manipulaciju javnim mnjenjem i razbacivanje informacijama koje vladajući upravitelji kod nas obilato koriste. Ono što to dodatno pojačava i zapravo omogućuje nepostojanje nikakvog dijaloga i razgovora o tome. Ono što se trenutno dešava je apsolutna kontrola što kanala komunikacije, što onoga što te kanale komunikacije izlazi. Tako da mi imamo situaciju da zapravo premijer ili gradonačelnik Beograda ili svi ti ljudi koji su na pozicijama moći trenutno iznose informacije kakve god. Onda ih niko zapravo ne pita kako su došli do toga, ne postavi im neko teško pitanje, zato što su napravili oko sebe dobre obruče u kome kontrolišu bukvalno sve, od toga ko će od novinara doći, kakva će pitanja biti postavljena i konačnici kontrolišu šta će se od toga pustiti kroz bukvalno fizičke kanale komunikacije, da li su to televizija, radio, štampani mediji i slično. Tako da zapravo oni mogu kažu šta god, mogu kažu milion radnih mesta, kao što su za Beograd na vodi govorili 3,5 milijarde će biti investicije i 200.000 radnih mesta će se otvoriti. Tako da to mogu da kažu, Srbija je prva u svemu. Sve to je jedna velika simulacija zapravo života, ali mislim da ljudi to vide i da to se ne može probiti time da će 100 puta izreći laž, pa će on postati istina.
Mirane, vi uskoro završavate studije. Bojite li se da zbog učešća u protestima nećete moći dobiti posao?
Pa ja ne znam koliko mogu da uopšte očekujem da se nadam bilo kakvom poslu za poslenju. Činjenica je da posao može da se dobije jedino preko veze i putem farske knjižice vladajuće strane. Dakle, to su glavni putevi da se dobije neko zaposlenje. Drugi načini, to su privremeni poslovi koji su nesigurni, koji ne donose neku zaradu, koji su u suštini preživljavanje, nije to nikakav stabilan posao i mogućnost zasnivanja porodice, neke stvari ozbiljnije i nekog normalnog života. Ovi protesti jesu upravo borba za taj neki normalan život, život gde može čovjek da se školuje, gde može da se leči, gde može da živi i da ima neku dozu sigurnosti, da vodi najnormalniji život i da prosto ne mora svaki dan da izlazi na ulici i nikome nije, ja mislim, to neki fetiš, pa da sad mi izlazimo na ulice svaki dan i da to neko voli, nego ljudi prosto i ne mogu više da trpe. Taj nedostatak perspektive nas vodi da svaki dan mi izlazimo na ulicu i da pošljemo tu neku poruku nezadovoljstva i niko od nas koji je na ulici ne čeka da nešto eto tako se desi, nego ljudi preuzimaju stvari u svoje ruke i oni hoće da se izbore. Oni neće ništa da dobiju, nego prosto hoće da se izbori. Ja mislim da je to jedini put kako mi možemo stići do nekog boljeg života.
Dobrice, da li su učesnici protesta protiv Beograda na vodi i nasilja u Savamali kasnije osjećali neke posledice od strane vlasti?
Da, mislim da se to dešava dosta često. To kreće od onoga da prvo osjećate nekakvu pritisak da iskažete javno na internetu, na ulici, u medijskim nastupima svoj neki stav koji u ovom smislu jeste politički, do toga da imate različita uveravanja da to ipak ne bi trebali da radite, da ćete snositi posledice, do toga da su nam se javljali ljudi koji rade u različitim državnim firmama, preduzećima i ustanova, da nam govore da su imali problema zbog toga što su pokazivali naklonost nama i našoj borbi.
Vučić poručuje demonstrantima da mogu, ako hoće, da šetaju još 10 godina. On još kaže i ovo, dozvolili smo im da protestuju. Mirane, da li ste vi od njega tražili dozvolu?
Naravno da ne. To što je apsurdno ono što premijer i predsjednik izjavljuje, dakle da on nama dozvoljava da mi protestujemo. Mi on sebe stavlja iznad zakona i on stavlja se u poziciju da on odlučuje ko može i ko ne može da protestuje. Prosto očigledno kako on ima mišljenje o sebi da odlučuje o nekim bazičnim pitanjima i da je to njegova stvar dobre volje. Što suštini ne može biti niti sme biti stvar reći dobre volje da li neko sme može da protestuje. A što se tiče šetanja 10 godina, postoji u istoj vesti da ukoliko bude neki incident, policija će reagovati. Znači, uvek premijer i predsjednik tvrdi nešto navodno demokratski, a s druge strane pripreti uvek u slučaju nekog incidenta, će policija reagovati, kao što smo rekli, on određuje ko će da proteste, ko ne, a s druge strane se opet preti ljudima koji izlaze na ulicu. To samo govori o njemu i o vlasti i načinu na koji ona sebe artikuliše.
Dobrice, kako vi tumačite ovu Vučićevu poruku možete šetati još 10 godina ako hoćete, samo da ne bude nasilja.
Mislim da to 10 godina on pokušava da projektuje da će dobiti još jedan mandat, pa kao možete šetati za sve vreme mog mandata. A mislim da je ta poruka samo da ne bude nasilje, zapravo poruka ne upućena ljudima koji protestuju, nego ljudima koji bi trebali da naprave nešto da se to nasilje i desi. Mislim da ta poruka bila upućena raznoraznim strukturama koje jesu pod njegovom kontrolom, sa namerom da se pokuša napraviti neki incident koji će onda baciti nekako loše svetlo na sve ono što se dešava.
Dobrice, da li razmišljate o tome šta posle? Kako da energija koja je ispoljena na protestima dovede do promjena? Imali smo dosta primjera i u inostranstvu i u susjedstvu da su se protesti ugasili i da nisu doneli nikakvog rezultata. Rezultata je bilo, koliko ja znam, možda najviše u Španiji, gdje je iz građanskih protesta nastao pokret Podemos, koji je danas jedna od najjačih političkih snaga u toj zemlji.
Mislim da će to nekako biti prirodan tok ili rast svega ovoga, sazrevanje. Mislim da su ovi i protesti koje je inicijativa Ne dajmo Beograd pravila zapravo začetak jednog novog političkog pokreta koji treba da bude artikulisan. Mislim da u narednim mesecima imamo dobru priliku da se različiti akteri progresivnog strujanja i progresivnih ideala i želja nekako zajedno okupe i da promisle kakav bi to politička alternativa mogla da se ponudi u nekom sljedećem ciklusu koji predstoji. On predstoji vrlo brzo u Beogradu, lokalni izbori za Skupštinu grada Beograda bi trebalo da se održe u aprilu 2018. i to može da bude dobar okidač i dobar katalizatorski moment za nekako pozicioniranje i artikulisanje novih drugačijih politika i zapravo ulazak u nekakvu političku arenu koja je dosta ispražnjena i postoji to polje koje čeka da bude osvojeno.
Mirane, mislite li vi da će građanski protesti prerasti u politički pokret?
Što se tiče političke artikulacije, ja moram da kažem da je ovo neki novi vid politike u Srbiji. I vidjet ćemo što što će biti, da li će biti neko pokret, da li će biti neke nove političke artikulacije, da li će ovdje raditi o parlamentarnim vidovima političke borbe ili nekim drugim, to tek treba da se vidi. Ja mislim da je tek politička borba počela, da to još nije nešto što imamo vidljivo, opipljivo, ali da možemo da očekujemo, ako ne u narednim mjesecima, onda u narednim godinama.
I na kraju, Mirane, posljednjih dana na protestima je bilo manje ljudi. Da li su se građani umorili? Dokle će trajati protesti?
Ne da se nadam, nego sam siguran da će protesti trajati i da će ispiti još. Sad u koje meri, koliko, opet ja ne bi da tu licitiram, vidit ćemo dokle će to ići. Obzirom kakva nam je vlast, ona uvijek je u stanju da pripremi i da se desi nešto što uopšte nije poželjno i dobro i da se zove bes u narodu i taj narod, kao što smo vidjeli sada, je spreman da izađe na ulici.
Dobrice, kako je vaše mišljenje? Dokle će trajati protesti?
Zavisi šta smatrate da je protest. Da li je sama manifestacija protesta na ulici ili su to različite protestne akcije ili su to neka okupljanja koje prkose vladajućoj klimi. Mislim da će to trajati dosta dugo i da je ovo začetak jednog zdravog jezgra koji je pokazao da postoji dobar rezervoar mladih ljudi koji razmišljaju drugačije i žele da to pokažu. Tako da mislim da će to trajati dosta dugo, da će se to presipati na različite frontove i da će se nove teme otvarati kako se to bude dalje širilo i kako bude društvo disalo. Dokle će sami protesti na ulicama trajati, ne znam. Mislim da to zapravo niko ne zna, jer tih nekih koliko, 15-20 dana je prekratko da bi mogli da iznesemo nekakav zaključak koji bi onda mogli da kažemo da može da stoji i izdrži taj test vremena.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala Mirane.
Hvala vama.
Hvala Dobrice.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime ih govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Korupcija je jedan od najvećih problema današnjice u društvima u jugoistočnoj Europi. Ima je svuda, od obrazovanja preko zdravstva, zapošljavanja, politike. Borba protiv ove pošlasti često je deklarativna, dok se ispod stola završavaju veliki poslovi ili se tek preko reda pokušava obezbijediti mjesto u vrtiću za dijete ili pregled kod ljekara. Mogu li mladi ljudi prekinuti ovu praksu i boriti se protiv korupcije koja koči i njihov napredak? Da će se nešto uskoro promijeniti, ne vjeruju mladi u Crnoj Gori. Korupcija je smatraju gorući problem društva, a najvidljivija je ocjenjuju studenti u Podgorici, u obrazovnom sistemu, zdravstvu i pravosuđu. Mogu li i na koji način uticati na smanjenje korupcije, čućemo iz razgovora koji je s njima vodila Lela Šćepanović.
Crnogorski studenti smatraju da je društveni ambijent u Crnoj Gori obilježen sveprisutnom korupcijom, a ona je jedan od glavnih razloga što mladi razmišljaju da odu iz zemlje. Prema posljednjem oktobarskom istraživanju nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, čak 50% mladih ljudi razmišlja da napusti Crnu Goru. I Stefan Popadić, koji je završio Prirodno-matematički fakultet i trenutno odrađuje pripravnički staž, kaže da je korupcija ozbiljan problem crnogorskog društva i to na svim nivoima, od zdravstva do pravosuđa.
Počev od znači najnižih slojeva ka najvisočijim. Pogotovo korumpiran vrh. Za državni udar, to je samo priča za malu djecu. Državni udar bez nas nisu našli, metak nisu našli. I o čemu mi dalje da pričamo? Kad sam i vrh korumpiran...
Ali mladi ljudi mogu da spriječe korupciju?
Ne mogu jer nema ko da ih povede. Ja uopšte ne glasam.
Ali treba vođa?
Pa normalno treba. Treba neko da usmjeri svu tu energiju. Najzastupljenije je to u zdravstvu, školstvu. Mora da se plati ispit da bi se položio. Jer nema, znači ne može da se položi drugačije. Na mom fakultetu sa prirodno-matematičkom.
Kažu da je prirodno-matematički fakultet jedan od najboljih u zemlji.
Jeste, to jeste. Ali i tu je to zastupljena korupcija, pokušavaju da nam ugase fakultet. Zato što je fakultet koji drži vlast, privatni fakultet UDG. Tamo su svi, znači, sinovi tajkuna i, znači, još živimo u 90-im. Znači, na vlasti su uglavnom ratni profiteri, ljudi koji su nahuškali narod, poveli narod u rat i na kraju su oni bukvalno taj pokupili sav novac, znači sve, svu vlast, oni imaju i sav kapital i sve u njihovim rukama.
I budući pravnik Nedić Dražen za crnogorsko društvo kaže da je ogrezlo u korupciji.
Postoji korupcija u svim slojevima našeg društva, to je činjenica. Ta politika, uglavnom, ti slojevi koje...
Mislite, ono, partija osvoji na izborima nekoliko,
da.
A onda poslanici prelete u drugu, je li to?
Bukvalno. To je jednostavno činjenica, ljudi idu za novcem i...
Na jednom plastičnom primjeru, Stefan, prekidajući u razgovoru Dražena, objašnjava kako kaže korupciju u crnogorskom parlamentu.
Svi slojevi našeg društva su korumpirani.
Sve jasno kad... To je sve jasno kad u parlamentu za dva odradiš dva mandata i imaš nacionalnu penziju. A nacionalna penzija, mislim, je oko 1000 nešto eura. I normalno, i sve ima beneficije, ima sve povlastice, i kako neće da pređe u drugu partiju, kako?
Dražene, da li mladi ljudi mogu da mijenjaju?
Postoje neke naznake da može da se pokuša, ali za sve je to potrebno, kao što je moj drug rekao, neki lider koji će povesti tu masu i usprotiviti se tom sistemu koji vlada kod nas. Pa za sad ne vidim.
Stefan bi vrlo rado otišao iz zemlje.
Zaba sve ako nema vođu, ako nema neko ko nije korumpiran. Čak i opozicija, u njih baš ne vjerujem. Oni su mi čak i gori, ono, ne glasam i ništa ne izlazim. Totalno sam apolitičan jer ne vjerujem niko. To su sve iz ideologije 90-ih godina.
Dražine, jeste li obezbedili neku vezu sutra za posao? Ste razmišljali u tom pravcu?
Nisam, vjerujte mi, baš ne znam kakva mi je perspektiva i ne znam čemu sve to. To je baš mrka kapa, tako da se izrazim, jer ukoliko nemate vezu, ukoliko nemate nekog da vas pogura, vi ste bukvalno propao čovjek, tako da kažem.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srbija je po indeksu percepcije korupcije na 72. mjestu od 176 zemalja, pokazuje posljednji izvještaj Transparency Internationala, pa se smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije visok. Mladi u Beogradu kažu za Radio Slobodna Evropa da se u svakodnevnom životu susreću s korupcijom i smatraju da je put ka rješenju problema u jačanju institucija. Slušamo Zorana Glavonjića.
21-godišnji Ivan Kovačić kaže da mladi pokušavaju da ukažu koliko im smeta korupcija.
Evo sad dižu glas. Studenti ovo isto protestuju, tako da ono. Pa najbolje početi od svoje kući, tako da kažem. Veliki problem ovdje jako. Znači, bez para ništa ne može. Zdravstvo, školstvo isto. Na svakom koraku, da god može, ide, ne znam, koverat neki i tako.
19-godišnji Petar Miljić, student menadžmenta, smatra da je reč o problemu koji upravo mladima najviše smeta.
Pa, ta znam, bilo je i bit će odva i kada. Mogu uticati time što bi usavršavali sebe više i više se oslanjali na svoje sposobnosti i svoju, da kažem, snagu u radu. Pa to je ta zahtjeva da svako sam prizemlji svoja neke želje koje nisu, naravno, velike želje kao, ne znam, zaposli itd., nego neke, hajde kažem, niske strasti, ali to zavisi do osobe, naravno. Pa bori se svako koliko može. Sad, ne možete baš da ukinete zauvek sve manje više kao yin-yang, u zavisnosti gde se odrazi, ali naravno, svakoga stigne ono što ovaj radi.
22-godišnja Jovana Isajevski, studentkinja engleskog, smatra da bi mladi trebalo više od vlasti da traže smanjenje korupcije.
Mislim da trenutno govore time što izlaze na proteste. A najveći problem je sa korupcijom je to što oni koji su na vrhu to dozvoljavaju. Znači treba da postoji neki sistem koji će to da reguliše. Ali kako, nažalost, kako ne postoji. Mislim, u svim sektorima, zato što kao prvo je ima u zapošljavanju i onda samim tim ima je u svim sektorima. Ne znam, trenutno smo na jednom raskršću i tek ćemo da vidimo šta nas čeka.
25-godišnji Milan Jovanović uveren je da mladi mogu da se izbore za manje korupcije.
Samo mislim treba više da se angažuju u mjestima u kojima žive. Generalno zato što u manjim mjestima vi znate tačno ko je kakav taj čovjek koji dođe. Tako da mislim da treba krenuti od manjih mjesta, tako i u inostranstvu. Ako se angažovani i hoćete da promijenite nešto, vi to menjate u svom gradu, zato što tu možete. A ovdje je generalno taj problem što na manjim mjestima i verovatno je veća korupcija u manjim mjestima nego ovdje u ovom velikom gradu. Tako što prvo promijenite sebe. Mislim, generalno svi ljudi koji kradu steknu te navike i te sklonosti da kradu steknu, mislim, pre nego što dođu na poziciju da kradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bosna i Hercegovina spada među najkorumpiranije zemlje u regionu. Korupcija u nekim segmentima života uzela je toliko maha da građani prema istraživanjima ne vjeruju ni da je vrijedi prijavljivati jer sankcija nema. Jednako smatraju da će korupcije uvijek biti i da se tu malo šta može promijeniti. Njihova mišljenja prenosi Milorad Milojević.
Političari u Bosni i Hercegovini o korupciji pričaju optužujući jedni drugi uglavnom u predizborne svrhe, no njihova djela nakon riječi i obećanja nikako da izvode zemlju iz tog problema. Brojač korupcije nevladine organizacije Count pokazuje da korupcija u BiH godišnje pojede 1,5 milijardi maraka. Da je korupcija kojim slučajem dobra stvar, pozavidjela bi nam cijela Europa, jer smo tu na vrhu liste. I kada pitate mlade ljude u Banja Luci o korupciji, i oni kažu da vide da je ta društvena bolest zauzela gotovo svaku poru društva. Ivana, Stefan Noženić, Vesna Božić te Marko Veselinović.
Manje više sve, jer čistačica mora biti u političkoj stranci.
Visoko u zdravstvu, u policiji, inače u javnom sektoru, što se tiče državnog sektora, većina, to je neko moje mišljenje.
Sve za kako.
Mislim da je strašno. Mislim da se korupcija toliko uvukla u sve pore društva da je vrlo teško mladom čovjeku bez ikakve veze, bez ikakvih mogućnosti da se prilagodi tom sistemu da uspije nešto. Naravno čast izuzecima koji su imali sreće ili koji su vanredno sposobni, ali mislim da bi svi trebalo da imaju neku šansu, što u ovom trenutnom stanju nemaju.
Jedno drugo nedavno istraživanje agencije Prime Communications pokazuje da više od 2/3 među 1000 ispitanika smatra da će korupcija u BiH uvijek biti i da se ne može suzbiti, osim možda smanjiti. Mogu li mladi ljudi nešto da promijene po tom pitanju? Mišljenja naših sagovornika su podijeljena.
Ne može, svi spusti korijenje.
I nije dovoljno utjecajni na ove političare.
Problem što su ljudi, naročito mladi, postali izrazito malodušni. Što vlada određen stav da se apsolutno ništa ne može promijeniti i da smo apsolutno nemoćni. Što ja smatram da nije tako. Samo nam fali kritične mase. Problem je što eto 50% stanovništva misli da se ništa ne može promijeniti i onda se stvarno ne može ništa promijeniti.
Pa zbog nesređenosti sistema države. Najviše je to problem. Nesređenost sistema. Jasno što su ovdje ljudi nizak nivo neobrazovanosti, samim tim lako manipulisati s masom neobrazovanom.
Jedan dođe preko veze, šta će on morati tu vezu održavati i da hoće da mijenja kad ne može.
Korupcija u Bosni i Hercegovini ne postoji od juče. Neko se tako ponekad i našali, govoreći da je to nasljedna bolest koja se seli s koljena na koljeno. Nije to ni daleko tako od stvarnosti ako se zna da su i današnji političari nekada bili mladi ljudi. Današnji mladi sutra će biti ti koji će vladati. Pa gdje je onda problem u pronalasku rješenja? Možda je Marko Veselinović to najbolje opisao.
Pa mislim da je problem što kod nas i dalje vlada neki polufeudalni poredak. Što je dosta pozicija i dosta mjesta nasljedno. To vidimo u svim porama društva. Djeca, funkcionera, ministara i sličnih će se vrlo lako uhljebiti. A oni nisu imali od koga da nauče ništa o moralnim vrijednostima i o nekom pravičnom načinu funkcionisanja i rada.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Uprkos sa realnim problemima s kojima se suočavaju mladi na Balkanu, primjer koji nam stiže iz Unsko-sanskog kantona govori kako postoji način da se prepreke prevaziđu. Sandra Ješarević-Merđanić bila je učenica generacije u osnovnoj i srednjoj školi, a potom i studentica generacije na Pravnom fakultetu u Bihaću. Prošle je godine desetkom odbranila magistarski rad i nedavno je počela raditi u kantonalnom sudu. Njen uspjeh još većim čini to što je slijepa od rođenja, te što je pokazala kako upornost ruši sve prepreke kojih je itekako bilo. Slušamo priču koju nam donosi Azra Bajrić.
Sandra Ješarević-Merđanić pravo je bio izbor još od djetinjstva, no za ono što se drugima podrazumijevalo samo po sebi, morala se itekako boriti. Stoga zaposlenje u kantonalnom sudu Bihaću smatra logičnim slijedom onoga što je učila i za što se pripremala.
S obzirom na svoje ranije rezultate, naravno da sam očekivala, jer ako vi upišete neki fakultet, onda naravno da očekujete da ćete dobiti nekada posao u svojoj struci, samo morate čekati određeni period. Raspisan je konkurs, ja sam se prijavila, čekala sam određeni period. Radim na upravnim sporovima, postupam po tužbama, donosim presude, naravno u saradnji sa svojim mentorom Edinom Arnautović. Ovo je samo pripravnički staž koji daje mogućnost da se i kasnije javljam na neke konkurse koji eventualno se budu otvarali.
Od prvog radnog dana Sandra ima podršku kolega u kantonalnom sudu, a prije svih predsjednice Fate Nadarević.
Da ja u životu doista veću nagradu nisam niti mogla dobiti, niti dobila, da imam priliku da ispoštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa s nama koji tu invalidnost nema. Ono kako ja Sandu doživljavam i ono kako vidim kako ona radi, jer sam svakodnevno u kontaktu na način da odem kod Sandre da pitam šta se danas radilo, otvaraju se foldere, gledaju se odluke, čitam odluke. Po mojim kriterijima, bolji pripravnik u pravosuđa nije ušao. Mislim da je to i logično. Sandra jest slijepa osoba, ali je Sandra široko obrazovana. Zamislite koliko je napora Sandri trebalo da bude student generacije, da ona magistarski rad u Sarajevu odbrani desetkom. Ako je to sve tako, a jeste tako, onda je potpuno logično očekivati da Sandra se izgradi u jednog velikog pravnog znalca.
Mirela Mujegić, psiholog u kantonalnom sudu Bihać.
Sarađujem sa Sandrom, radili smo dosta, prošli smo kroz neke procedure radne, čisto da se vidi u stvari stupanj njenog zadovoljstva sa radom u ovoj instituciji, način na koji je došla, kakva su Sandrina očekivanja, šta možemo mi očekivati, koliko mi možemo naučiti od Sandre, i to je prilično jedan proces koji ide dobro i mislim da je obostrano zadovoljstvo.
Zahvaljujući OSC-u, kupljen je skener neophodan za Sandrin rad, a podršku je uvijek imala i u kantonalnom udruženju slijepih osoba. Jusmir Alibabić, predsjednik udruženja.
Sandra je jedan svijetli primjer, i ne samo što je ona svijetli primjer, nego ona je primjer jednog ustrajnog borca koja se borila za svoje prava. Kroz sve ove godine Sandru smo pratili, kao i sve ostale, naravno, u samom njenom školovanju, gdje su bili problemi jako veliki, iako je ona bila učenik generacije, student generacije, jedno jako nadareno dijete, ja kažem dijete, još uvijek je tako, ono doživljavam, ali je to jedna danas uspješna žena koja zna šta hoće i koja se dosta dobro izborila i koja se bori kroz život da ostvari svoje pravo po ovom pravci za zapošljavanje.
Sandra kaže da je najteže izboriti se barijerama u glavama ljudi. Ne voli da se o njoj govori kao o osobi sa posebnim potrebama, već o slijepoj osobi koja ima potrebe kao i ostali, samo ih ostvaruje na drugi način. Stoga i Sandrina poruka ide slijepima.
Trebali bi posvetiti pažnju vlastitom usavršavanju i edukaciji ljudi oko sebe, kako ih u stvari treba doživljavati i na koji način se trebaju s njima ophoditi, tako će i sebi život učiniti lakšim, a i drugima samim tim. I trebaju se ponašati tako da kod ljudi ne izazivaju sažaljenje, već poštovanje.
Sandrina upornost može biti samo podstrek drugima, a odgovornima u ovoj državi motiv da se protiv diskriminacije i predrasuda mora boriti ne na papiru, već konkretnim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako saslušati jedni druge, kako jasno i direktno komunicirati, raditi zajedno. Vještine su to glumačke improvizacije koje su itekako korisne i u svakodnevnom životu. Upravo o tome je ovih dana grupa američkih glumaca iz jednog čikaškog teatra podučavala mlade u Mostaru. Kako? Čućemo od Mirsada Behrama.
Lots of film and
be
in
lots of film.
Na zanimljiv i neobičan način, članovi glumačke trupe Laugh Out Loud ili Nasmij se gromoglasno iz Chicaga obučavaju mlade o improvizaciji, uz riječi kako improviziramo u svakodnevnom životu, iako toga nismo ni svjesni. Glumica Sejal Joshi rekla nam je kako je improvizacija važna, jer, na primjer, mnogo ljudi u životu uobičajeno ima negativan stav. Improvizacija nas uči pozitivnom stavu, to je glavna namjera improvizacije. Pozitivan stav pomaže ne samo da glumačka scena ide dalje, nego i stvara nešto iz ničega, što je oblik umjetnosti na tome zasnovan. Ali i u svakodnevnom životu pomaže iznošenju ideja, saradnji, vještinama slušanja, izgradnji tima. Sve to koristimo u svakodnevnom životu i van teatra. Ovako je to nekima od učenika mostarskih srednjih škola, studentima i članovima lokalnih teatara tokom radionice održane u američkom kutku u Mostaru prezentirala voditeljica teatra komedije Laugh Out Loud iz Chicaga, Lily Frances. Vještine koje koristimo kako bismo stvorili komediju mogu se uzeti i primijeniti u stvarnom životu. Stvari poput slušanja jedni drugih, jasne i direktne komunikacije, izgradnje na idejama svakog ponaosob, zajedničkog rada u timu, sve te stvari su vještine koje bilo ko može koristiti i uzeti iz komedije i improvizacije. Da je glumačka improvizacija, sposobnost snalaženja u svakom trenutku, bitna i van umjetnosti, slaže se i dramski pedagog Adela Lerić iz Teatra mladih u Mostaru, koja je također prisustvovala radionici grupe američkih glumaca.
Pa improvizacija je važna iz višeg razloga, zato što nam pomaže jel, u datoj okolnosti da se postavimo, da se znamo snaći. Dakle, ako imamo neku, ajmo reći, vježbu za život ili pripremu za život na nekim radionicama, kasnije možemo da ih primijenimo u svakodnevnom životu.
Za glumu se interesira i 17-godišnja Mihaela Jurić iz 3. razreda Mostarske gimnazije. Mihaela kaže da je već duže vrijeme član dramske sekcije. Učenje o improvizaciji smatra novim izazovom.
Uvijek treba improvizirati u životu, pogotovo i mi sami učenici u školi znamo da ponekad improvizacija nam može dati bolju ocjenu i treba uvijek nekako se snaći. Stoga dobar glumac mora znati improvizirati.
Na radionici u Američkom kutku, gdje su članovi čikaškog teatra Laugh Out Loud mlade podučavali o vještinama važnim i za svakodnevni život, bio je i student Filozofskog fakulteta u Mostaru, Goran Knezović.
Pa odazvao sam se prije svega zbog toga što se i amaterski bavim glumom, tako da gluma je jedan sastavni dio mog života, nešto u čemu zaista uživam, čime se bavim u slobodno vrijeme. Pa stoga mi ova radionica djelovala kao idealna prilika za daljnje usavršavanje.
Glumica Sejdžal Joshi na kraju poručuje. Cijela ideja improvizacije i pozitivnog stava je ići ka stvarima, biti u stanju, pozabaviti se stvarima na licu mjesta, u trenutku, tako da mi smo već istrenirani da tako nešto i uradimo, pa nam je to prirodan osjećaj kojeg zovemo neka postane ugodno kada ti je neugodno. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U vremenu kad se mladi sve rijeđe druže, a vrijeme provode pred televizijskim ekranima ili računarima, u Srebrenici s ponosom djeluje kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović. Osnovano je 1946. godine, a njegovi su članovi od tada do danas imali niz nastupa širom svijeta. U društvu je aktivno 70-ak članova koji svoje nasljeđe prezentiraju nastupima širom Europe. Slušamo Sadike Salimovića.
Prije rata najaktivnija je bila folklorna sekcija, a glumci amateri su oduševljavali svojim predstavama. Na republičkom takmičenju amaterske drame u Mrkonjić gradu i Čapljini, tri glumca iz Srebrenice proglašeni su najuspješnijim u Bosni i Hercegovini. Trenutno ovdje radi samo folklorna sekcija. Nermin Ali Vuković, predsjednik KUD-a.
Od samog osnivanja, odnosno od obnavljanja rada od 2005. godine, ukupno broji nekih 75 članova podijeljenih u tri grupe. Djeca, dakle, tog školskog uzrasta od prvog, drugog razreda, zatim srednja grupa, odnosno prvi dječji ansambl koji je i najbrojniji.
U veoma kratkom periodu Srebrenčani su ostvarili nekoliko zapaženih nastupa, ističe Ali Vuković.
2013. godine smo osvojili prvo mjesto u Zvorniku, dakle na festivalu gdje je uzelo učešće 46 kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Mi trudimo se, radimo, dakle okupljamo tu djecu, ne samo iz Srebrenice, evo imali ste priliku da vidite da tu dolaze i djeca iz susjednih opština. Dakle, mi smo tu otvoreni za suradnju, za sve i naravno u tom duhu ćemo nastaviti dalje.
Najmlađi ne kriju zadovoljstvo što imaju priliku da nauče igrati, a kasnije i da nastupaju na sceni. Danica Maksimović.
Većina mojih vršnjaka je uključena na neke druge aktivnosti, treniraju fudbal i karate, a ja sam se odlučila za folklor jer volim da igram i volim muziku i KUD nam omogućava da putujemo. Dva puta sam bila u Turskoj i u Zagrebu. Stičemo nove prijatelje i nova iskustva.
Jusuf Mahmutović želi da njeguje tradicionalne igre i da širom svijeta pokaže kako to mladi Srebrenčani čine.
Prijavio sam se zato što bih volio da naučim da igram ove tradicionalne igre i ne znam, nekako mi je to bilo zanimljivo. Omogućio mi je putovanje. Za sad smo putovali u Tursku i Srbiju, a sad ćemo opet da idemo u Tursku. Stičemo nova prijateljstva i nove drugove.
Suljo Jelkić, koreograf, napominje da svi članovi marljivo vježbaju sve koreografije.
Najbitnije je da svi prihvataju podjednako jedne i druge i treće igre. Evo sad spremamo recimo Makedoniju, također su oduševljeni. Djeca najviše vole igrati, uglavnom igre one temperamentne, zahtjevne, a vrlo slikovite i atraktivne.
Anja Petrović i Belma Salihović vole igrati, nastupati, ali i putovati na nastupe.
Pa zato što volim da igram, volim da se družim i zato što dosta putujemo, poznajemo nove drugove.
Kuzi sam zato što volim da igram, volim muziku i volim da se družim sa drugim. I, pa više puta smo nastupali u Srebrenici, sada idemo za Tursku.
Cilj kulturno-umjetničkog društva Vaso Jovanović je da se iz Srebrenice pošalje pozitivna slika, kaže Nermin Alivuković.
Kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović kao multietničko društvo koje okuplja i Bošnjake i Srbe, dakle i djecu bošnjačke i srpske nacionalnosti, znači puno za Srebrenicu jer je prije svega u dosadašnjem evo radu, dakle od posle rata pa na ovamo, dakle jedino društvo koje šalje jednu pozitivnu sliku o Srebrenici, o suživotu u ovom gradu i naravno dakle to opština evo i sada prepoznaje, dakle imamo punu podršku opštinskih vlasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Buđenje svijesti kod generacija koje dolaze o tome koliko je važno da se pokažu kao budućnost zemlje kojom se može ponositi, zadatak je koji su na sebe preuzeli bihaćki gimnazijalci. Naime, učenici 3. G razreda javne ustanove gimnazije Bihać pobjednici su kantonalnog civitasovog takmičenja Ja građanin. Projektom Moj dan, moj glas žele omogućiti svim srednjoškolcima da kroz proslavu Dane srednjoškolaca promoviraju svoje aktivnosti, afinitete i uspjehe. Detalje ima Dženita Duraković.
Projekt Građanin praktični je dio Civitas programa. Učenici srednjih škola u Bosni i Hercegovini na ovaj način ohrabruju se da kroz svoje projekte iznesu probleme koje smatraju bitnim, da istraže postojeće mjere javne politike, razviju svoje rješenja i ponude ih nadležnim institucijama. Učenici 3. G razreda Bihaćke gimnazije ove godine predstavljaju se projektom Naš dan, naš glas. Cilj je 17. novembar, Međunarodni dan srednjoškolaca, obilježiti onako kako to srednjoškolci žele, učešćem svih učenika srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Romana Jurić i Amila Filan, članice tima gimnazije.
Predlažemo kroz našu inicijativu da se obilježi tako da svi učenici na području Unsko-sanskog kantona imaju mogućnost da obilježavaju ovaj dan. Svi učenici našeg razreda su zapravo učestvovali u projektu, iako je samo 8 prezentatora sudjelovalo na takmičenju. Naš mentor je bio profesorica demokratije Aldijana Popraženović, a imali smo i podrške od ostalih profesora.
Kako je ovaj dan međunarodno priznati legitiman dan u čast srednjoškolaca i svega navedenog, svrha ulaganja, truda i rada za ovaj projekat ogleda se u omogućavanju svim srednjoškolcima Unsko-sanskog kantona slobodan dan, a sam program obilježavanja sadržavao bi nekoliko aktivnosti svih srednjoškolaca.
Kulturne manifestacije predviđene svečanom sjednicom, gdje će se omogućiti svim učenicima da rezultate svoje postignuća predstave i proslave ovim putem možda i javno i da predstave svoje afinitete, sklonosti. Omogućilo bi se kroz sportske manifestacije, koje su zapravo drugi tip, da svi učenici sudjeluju i da na taj način isto tako oni koji su uspješni pokažu svoje mogućnosti. Također postoji treći tip manifestacija, to su ove humanitarnog tipa, gdje bismo mi pokazali kao srednjoškolci svoju humanu stranu i omogućili našim kolegama srednjoškolcima da lakše prolaze kroz ovo srednjoškolsko obrazovanje.
Učestvovanjem u projektu Građanin učenici su u proteklih 15 godina uspjeli inicirati usvajanje izmjene zakona na svim nivoima vlasti, uveli su inkluzivno obrazovanje u škole, izradili školska igrališta, sportske sale i omladinske centre, proveli niz humanitarnih i ekoloških akcija u svojim lokalnim zajednicama. Mladost je ova na koju moramo biti ponosni, a koja opet zaslužuje i puno više pažnje i podrške.
Svaki mladi čovjek, zavisno u kojem se stadiju svog života nalazi, može mijenjati onu sredinu u kojoj se svakodnevno kreće, društvo u kojem živi. Tako i mi kao srednjoškolci pokušavamo promijeniti ovaj aspekt našeg društva. Pokušavamo omogućiti srednjoškolcima više prilika, više mogućnosti. Jednog dana kada postanemo studenti, vjerovatno ćemo se onda zalagati za nešto vezano za studente, naravno, kao i za ostatak društva, jer svaki segment nije dobrobit samo za taj dio društva, već za sve. Smatram da svaki pojedinac koji je dovoljno kompetentan ima mogućnost promijeniti našu realnost svojim glasom. Samo treba smoći snage i progovoriti o nekim temama koje su možda kod nas javna tajna ili nešto o čemu možda ne bi trebali govoriti ili nam je barem rečeno da ne govorimo. Ja smatram da se sve može promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mahira Imamović svaki dan da bi došla do kuće mora preći 77 stepenica i to sa djetetom sa posebnim potrebama. Sve što joj je potrebno je invalidska platforma.
To je nama predstavljalo bi kao stvarenje sna.
Zašto svaki peti učenik u Tuzlanskom kantonu želi upisati medicinsku školu?
Koliko god mi željeli spriječiti bijelu kugu, ne možemo jer postoje drugi faktori koji omogućavaju tim učenicima da položi vanredno medicinsku školu, da položi stručni ispit i da ode u Njemačku.
Od Banja Luke do Teslića otvorena nova biciklistička i pješačka staza duga 100 km.
Mi ovdje imamo uslove bolje nego u nekim svjetskim centrima koji su napravili od toga spektaklu svjetskog glasa.
Slobodna Evropa, tačka org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.